Tbilisi Ceyhan'ın kölgesindeydi. Ancak bugün hamı görür ki, ne kadar onun büyük strateji ehemmiyyeti var.
İlham Əliyev, ekspertlərə görə 2006-cı ilin qışında Rusiya ilə Gürcistan arasında elektrik enerjisini görə yaşanan gərginlik BTC-nin əhəmiyyətini bir qədər də artırdı. Qafqazın iki ölkəsinin Rusiyadan gələcəkdə asılı vəziyyətə düşməməsinə imkan yaratdı. Ona görə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin iqtisadi və siyasi önəmi də artdı və məlum oldu ki, BTC-dən heç də az önəm daşımır. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabansa hesab eləyir ki, BTC-nin ardınca uzun müddətli layihələrin reallaşması üçün hakimiyyət çevik siyasət yürütməlidir. Qonşu dövlətlər Rusiya və İran bu layihələrin baş tutmamasında maraqlıdır. Həmin layihələrdən biri də Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolu xəttidir. İlham Şabana görə bu haqda 10 ildir söhbət getsə də ortada konkret bir iş yoxdur.
Çox böyük perspektivi var. Yəni bu o qədər Azərbaycan üçün gərəkli bir layihə olar ki, Bakı Ceyhan səviyyəsində.
İlham Şaban, millət vəkili Əli Məsimli isə güman eləyir ki, BTC-nin işə düşməsi Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolunu bölgədəki növbəti böyük layihəyə çevirəcək. Amma bu son olmayacaq. Əli Məsimliyə görə BTC bölgədə sabitliyə təminat verəcək. Bu da yeni layihələrə yol açacaq. Amma İlham Şaban hesab eləyir ki, potensialla yanaşı hökumətin istəyi də olmalıdır. O bölgəyə sərmayələrin qoyulmasına təminat verməlidir. Korrupsiyaya qarşı sərt mübarizəyə başlamalıdır. Hələlik isə qazanc iki kəmər və bir dəmir yolu sayıla bilər. Hərçənd biraz cəhd tərpənməklə daha çox qazanmaq imkanı da var.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlərdən sonra tanınmışlar silsiləsindən deputat Nizami Cəfərovla söhbətin təkrarını dinləyə biləcəksiniz. Efirdə Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda həm də Konstitusiya Məhkəməsinin yaradıldığı gün kimi qeyd olunur. Bu məhkəmə vətəndaşa öz hüququnu müdafiə eləmək üçün əlavə imkan yaradırmı? Məhkəmə nümayəndəsi bura ərizə vermiş 43 vətəndaşdan 42-sinin razı qaldığını deyir. Bəs vəkillər bununla razıdırlarmı? İlkin Məmmədov işləyək.
Məsələdə yuxarı qoyduğumuz vətəndaş öz mübahisəsi ilə bağlı instansiyalara keçmişdi. Ali məhkəmədə də şikayəti təmin olmamışdı və vətəndaş hesab edir ki, kifayət qədər Konstitusiya Məhkəməsinin belə qərarları var ki, məhkəmə haqları ilə hüquqi...
Ramin Tahirov Amerika Yüksəksəhər Assosiasiyasının pulsuz hüquqi yardım mərkəzində vəkildir və adını açıqlamaq istəmədiyi müştərisinin hüquqlarını indi də Konstitusiya Məhkəməsində qorumağa hazırlaşır. Çünki 2004-cü ildən İnsan hüquq və azadlıqlarının pozulmasından şikayətçi olan Azərbaycan vətəndaşlarına birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ verilib. Ümumiyyətlə isə Konstitusiya Məhkəməsi özü tam 8 il bundan öncə yaradılıb. 1998-ci ilin 14 iyulunda Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə 7 hakimdən ibarət Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibini təsdiq eləyib və Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Bu 8 il ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu cəmi 130 qərar qəbul edib ki, onun da 3-də 1-i 43-ü vətəndaşların birbaşa şikayətləri ilə bağlı olub. Konstitusiya Məhkəməsinin şöbə müdiri Xaqani Məmmədov.
43 qərardan 42 qərarda vətəndaşların müraciətləri təmin edilibdir. Yalnız bir halda müraciət edilən məhkəmə artıq konstitusiya və qanunlara uyğun hesab edilərək qüvvəsində saxlanılmış.
2004-cü ilin əvvəlindən bu yana Konstitusiya Məhkəməsinə 6800-ə yaxın şikayət daxil olduğunu nəzərə alanda bura daxil olan hər 160 şikayətdən ancaq birinin icraata götürüldüyünü görmək olur. Xaqani Məmmədovun sözlərinə görə, müraciətlərin ancaq kiçik bir qisminə baxılması Konstitusiya Məhkəməsinin müstəsnalığından doğur.
Və biz heç bir halda Konstitusiya Məhkəməsini ölkə daxilində növbəti bir 4-cü instansiya kimi təsəvvür etməməliyik. Məhz ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilən şikayətlərin içərisində təmin edilənlərin sayı az olur. Və bu rəqəm də bu baxımdan, bu prizmadan izah edilməlidir.
Əsl Konstitusiya Məhkəməsindən fərqli olaraq, Rəmzi Anayasa Məhkəməsinə müraciət üçün elə də məhdudiyyətlər yoxdur. Amma yenə də Rəmzi Anayasa Məhkəməsi qeyri-hökumət təşkilatının gerçəkləşdirdiyi bir layihə olduğundan, layihəni gerçəkləşdirənlər şikayətlərə ümumiləşdirilmiş qaydada baxmaqla marifçilik funksiyasını yerinə yetirirlər. Layihənin rəhbəri Niyazi Mehdinin sözlərinə görə, onlar Rəmzi Məhkəməni yaradanda hələ heç vətəndaşların Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət imkanı yox idi.
Bizim məsul olduğumuz rəmzi məhkəmənin mənası o idi ki, sabahları real anayasa məhkəməsi olanda ora kimlərsə şikayət etmək istəyir, rəmzi anayasa məhkəməsində ilki məşqi keçirsinlər. Nəzərə alanda ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi qurumu Amma yenə də olması olmamasından qat-qat yaxşıdır.
Qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsi 15 il müddətinə təyin edilən 9 hakimdən ibarətdir. Qərarları qəti olan, heç bir orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən ləğv edilməsi və dəyişdirilməsi mümkün olmayan bu məhkəməyə prezidentin təqdimatı ilə parlament tərəfindən təsdiq edilən Fərhad Abdullayev sədrlik eləyir. Sadə dillə desək, ölkə ərazisində qəbul edilən istənilən hüquqi normativ sənədin konstitusiyaya uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirmək məhz bu qurumun səlahiyyətindədir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməsini çətinləşdirən bəzi amillər də var. Bunlardan biri vəkil çatışmazlığıdır. Biraz sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Heç də bütün vətəndaşlar məhkəməyə birbaşa müraciət edə bilmirlər və bunun qaydasını bilən vəkil axtarırlar. Amma xüsusən də rayonlarda vəkil çatışmazlığı bir problemə çevrilib. Səadət Aşif qızının reportajı.
Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi Gəncədə bitirib. Bakıda ali hüquq təhsili alıb və vəkil olmaq istəyib. Bu arzusunu da gerçəkləşdirmək üçün Bakıda qalıb. Baxmayaraq ki, regionlarda vəkil çatışmazlığını, bu sahədə ciddi boşluq olduğunu bilir. Amma deyir ki, bəzi səbəblər ucubatından Gəncəyə qayıtmaq istəməyib və Bakıda özünə iş tapıb.
Ehtiyac var, daha çox ehtiyac var, amma əlverişli fəaliyyət üçün regionlarda nisbətən mərkəzdə daha yaxşı şərait var. Yəni burada qanunverici bazasının təminat, sırf internetə qoşulma, ofis təminatı demək olar ki, şəhərdə daha yaxşı təşkil olunub.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov ötən ay Gəncədə olarkən bildirmişdi ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra hakimlərin, dövlət ittihamçılarının sayı artırılacaq. Bu isə öz növbəsində vəkillərin də sayının artmasını zərur edəcək. Ancaq hansısa qurumun hansısa hüquqşünası vəkil təyin etməyə səlahiyyəti olmadığından nazir deyir ki, gərək hüquqşünasların özləri vəkil olmağı seçsinlər.
Əsas məhkəmələr hamısı Bakıda cəmləşib, cəhkəmə məhsulları Bakıda cəmləşib və rayonlarda görürsən 1-2 təhdük vəkillər qalır. Və sabah da insanlarımız hüquqi yardımla bağlı seçim imkanından məhrum olur. Yəni istəsən də istəməsən də yeganə bir dənə bu vəkil var. Bəzən də bu vəkilin də peşəkarlığı istədiyi səviyyədə deyil.
Gəncədə yerləşən Gənc Liderlər Assosiasiyasının sədri Səbinə Ələkbərova deyir ki, tez-tez onların hüquqşünasa ehtiyacları yaransa da, mütəxəssis tapa bilmədiklərindən sakinlərin sosial hüquqları ilə bağlı layihələri həyata keçirə bilmirlər.
Bu halda fikirləşin ki, sıravi bir vətəndaş vəkil tapmaq üçün nə qədər çətinlik çək.
Visa hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov da bildirir ki, o Azərbaycanın bölgələrində firmanın filiallarını açar və gənc hüquqşünasları toplayardı. Ancaq mövcud qanunvericilik buna imkan vermədiyindən vəkillik institutunun inkişafı da bürokratik əngəllərin qurbanı olur.
İkinci əsas maniyə isə vəkil nüfuzunun olmamasıdır. Məhkəmədə vəkilin rolunun aşağı olmasıdır.
Ancaq elə Bakının özündə də vəkil boldu demək çətindir. Səbəbini də kimdən soruşuram? Təxminən eyni şey deyir ki, ölkədə məhkəməyə işi düşən adam işini vəkillə deyil, elə hakimin özü ilə yoluna qoymağa üstünlük verir.
Səadət Aşif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ilk dəfə olaraq Oskar mükafatına təqdim eləmək üçün film göndərməyə imkan qazanıb. Amma bunun üçün müəyyən şərtlər də var ki, bu şərtləri ölkə ödəyə biləcəkmi? Arifə Kazımovanı dinləyək.
Tez, aşağıla qoy.
Saxla babanı.
Pardılar.
Əgər o özünü belə aparsa, heç vaxt onu prapsik eləməzsən.
Bu, vaxtilə bir neçə beynəlxalq festivalda mükafat almış Yaramaz adlı Azərbaycan filmindən bir epizod idi. Bugünlərdə Oskar mükafatı təşkilatçıları da Azərbaycana dəvət göndərib ki, xarici dildə film nominasiyasında iştirak eləsinlər. Bu dəvət həm Azərbaycana, həm də Qırğızıstana ilk dəfədir göndərilib. Həmin nominasiyaya təqdim olunacaq film üçün isə konkret tələblər qoyulub. Əsər ötən il oktyabrın 1-dən bu il sentyabrın 30-unacan olan müddətdə istehsal olunmalıdır. 35 yaxud 70 mm-lik formatda çəkilməlidir. Bir də ki, film ən azı 7 gün ardıcıl olaraq özəl kinoteatrda göstərilməlidir. Görəsən, bu il Azərbaycan Oskara film təqdim edə biləcəkmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Zöhrə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda həmin istehsal müddətinə uyğun gələn 2 film var.
Bu müddət ərzində bizim Azərbaycanda Alex Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi çəkilib, yəni artıq indi bu yaxınlarda təhvil veriləcək birazdan. Və yalan filmi artıq hazırdır, onun təqdimatı da olub. Bu da Ramiz Əzbəlinin rejissoru Ramiz Əzbəlidir, senari müəllifi Orxan Fikrətoğludur. Bax, bu iki filmdir yalnız, həmən müddətə düşür.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev isə deyir ki, əslində Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra Oskar mükafatına film təqdim eləmək hüququ qazanıb. Sadəcə bu müsabiqəyə təqdim ediləsi film olmayıb. Azərbaycana indi dəvət gəlməsinin səbəbi isə odur ki, həmin filmi seçmək üçün xüsusi qurum yaradılmalıdır. Azərbaycan hələ ki bu qurumu yaratmayıb. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda Nobel mükafatı ilə bağlı xüsusi qurum 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradılıb. Bəs görəsən, niyə bu vaxtacan Azərbaycanın Oskar mükafatına layiq filmi olmayıb? Rasim Balayev eşidək.
250-300 min dollar qiymətinə biz film çəkirik və 100 milyonlarla başa gələn filmlə bizim filmimiz nə dərəcədə orada, yəni həm texniki barədə, həm hər şey barədə. Yəni ona görə məli gəlir ki, o standartlara uyğun filmlər yoxdur, ona görə də biz göndərə bilmirik.
Rəsməm, nə vaxtda? İndi belə çıxır ki, bu il gələn ilki nominasiyada olmayacaq Azərbaycan filmi, hələ ki, yoxdur. Yəni təxminən bir neçə ilə bizdə belə bir film olar?
Nə bilim, valla. Ora layiqli filmimiz olanda göndərə bilərik. Əgər o elə bir mövzu, elə bir gözəl bir film olmalıdır ki, ora göndərməli, yoxsa filmi göndərib biabır olmadan filmi, mən belə gəlir ki, heç onun əhəmiyyəti yoxdur.
Növbəti Oskar mərasimi 2007-ci il fevralın 25-də Birləşmiş Ştatlarda Hollywoodun Kodak teatrında keçiriləcək. Oskar Film Akademiyası 1956-cı ildə xarici dildə film üçün nominasiya təsis eləyib. O vaxtdan bəri 102 ölkə bu prosesdə iştirak eləyib. Ötən il isə həmin nominasiya üzrə Oskarı Cənubi Afrikanın Tsotsi adlı filmi alıb.
Arifə Kazımovanın reportajını eşitdik. İqtisadiyyat xəbərləri. Neftin qiyməti qalxır. Barmek şirkəti Azərbaycanda sərmayə qoymaması barədə hökumətin dediklərini təkzib edir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb. Nyu-Yorkda elektron hərəşlarda neftin bir barrelinin qiyməti 78 dolları keçib. Analitiklər tezliklə bu rəqəmin 80 dollara çatacağını güman eləyir. Buna səbəb kimi yaxın şərqdə vəziyyətin pisləşməsi göstərilir. Hərb əməliyyatlara başlayan İsrail və Livan neft hasilatında iştirak eləməsələr də analitiklər digər region dövlətlərinin də münaqişəyə cəlb ediləcəyindən ehtiyatlanırlar. Barmek Azərbaycan şirkəti bəyan eləyib ki, Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin onun sərmayə öhdəliklərinə əməl eləməməsi barədə bəyanatları əsassızdır. Şirkət son 4 ildə Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrinə 70 milyon dollara yaxın sərmayə qoyduğunu deyir. Həftənin əvvəlində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, Barmek Azərbaycan şirkəti ümumiyyətlə investor sayıla bilməz. Artıq köhnə manat kütləsinin 75% dövriyyədən çıxarılıb, bu barədə Milli Bankdan bildiriblər. Yeni manat köhnə manatı gələn il yanvarın birinə qədər tam əvəzləməlidir. Və sonda valyuta məzənnələri iyulun 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları ilə mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
8-lərin samitində iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa gələn Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu axşam Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşür. İsrailin hərbi təyyarələri ikinci gündür ki, Beyrutun beynəlxalq aeroportuna raket zərbələndirirlər. Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya regionunun paytaxtı Tsximbalyada bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Bir qrup İranlı mühacir İranda siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə azlıq aksiyasına başlayıb. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda gecə 20-25 dərəcə, gündüz 36-41 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz davam eləyir. İndi isə efirdə tanımışlar proqramıdır. İlqar Rəsulun bugünkü həmsöhbəti dilçi professor Nizami Cəfərovdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvan.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız qısa müddət deyilindəki nailiyyətlərinə görə ölkədə demək olar ki, həm yaşlılarının hamısını qabaqlayıb. 26 yaşında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir neçə il ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 32 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən bu adam artıq 35 yaşında Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin dekanı, professor idi. O, bütün bunlarla yanaşı həm də Milli Elmlər Akademiyasının ən gənc müxbir üzvü, Azərbaycanın ən gənc əməkdar elm xadimidir. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktorudur. Əlbəttə ki, bu dediklərim qonağımı, Profesör Nizami Cəfərovu ifadə eləmək üçün yetərli ola bilməz. Elə ona görə də ətraflı özünü danışdıracaq. Özü də lah əvvəldən. Nizam mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Neçənci ildən anadan olmuşsunuz?
Mən 1959-cu ildən anadan olmuşam, sentyabr ayının 21-də. İndi Axstafa rayonudur, amma bir vaxtlar Qazax rayonuydu. Qazax rayonunun Zəlimxan kəndində.
Mən bilən siz yaxşı oxumusunuz, amma bu yaxşı oxumağı həm də harasa yerləşdirmək lazım idi o kənd işlərinin içində.
Şübhəsiz, məsələn deyək ki, biz elə bir balaca ayağımız yer tutan kimi qoyun növbəsinə gedirdik, bağda işləyirdik, əkin əkirdik, biçim biçirdik. Yəni, əslində bu həyat tərzi, belə deyim ki, adamı formalaşdırırdı. Deyək, televiziya o qədər baxılmırdı, çünki televizor kənddə az idi. Yəni, əhval ruhiyyə tam bir təmkin, dözümlülük, vaxtı daha stabil və davamlı şeylərə sərf eləmək, bunun üzərində formalaşırdı. Yəni, belə həddindən artıq çevik texnologiya olmadığına görə, mən ilə gəlir ki, insanların şəxsiyyəti onda daha möhkəm əsaslarla formalaşırdı.
Valideynləriniz barədə bir fikrim?
Mənim valideynlərim, atam çox bilikli bir ədəbiyyat müəllimi idi. Amma təəssüf ki, onu tez itirdik, yəni onda mənim 10 yaşım var idi. Amma onun demək gördüyü işlər, onun nüfuzu, hörməti, o zaman onu da deyim ki, orta məktəb müəllimlərinin nüfuzu çox böyük idi. Daim bizi müşayiət eləyib, yəni onun övladlarını müşayiət eləyibdi. Və bir də bilirsiniz, hardasa bir 6-7 yaşa qədər valideyn uşağa daha çox lazım olur. Onun xarakterini, şəxsiyyətini, kişiliyini formalaşdırsın. Və mənə elə gəlir ki, bu baxımdan atamın mənə kifayət qədər təsiri oldu. Həm mənim ixtisas seçməyimdə, həm mən hansı nəslin davamçısıyam, hansı atanın oğluyam, bunu qoruyub saxlamaq deyə bilərəm ki, mənə çox kömək elədi. O ilkin təsir.
Nizamən, neçə uşaq idiniz ailədə?
Biz 4 uşaq idik. Ən böyüyü mən idim. Məndən sonra 2 bacım gəlirdi, sonra da qardaşım. Qohum əqrabamız da çox idi və onların da demək olar ki, əksəriyyəti müəllim idi. Yəni, bir müəllim mühitində, bir elə bil ki, bir pedaqoji mühitdə böyüyürdük biz. Hər iş görmək olardı, amma nəzərdə tuturduq ki, biz müəllimlərlə qarşılaşırıq, elə evin içində də, bayra çıxanda da. Biz, məsələn, söyüş eşitməzdik, qarğış eşitməzdik ailəmizdə. Bundan sonra da Bakıya gəldim təbii ki, Bakıya gəlmək də bizdə belə idi də. Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötə, ya da ali məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Və mən o zaman, deyəsən, qəbul imtihanı verənlər içərisində bu Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə yeganə adam idim ki, yazıdan 5 almışdım. Bu da niyə belə idi? Çünki mən ilə orta məktəbdən yazı pozu ilə çox məşğul idim. Şeirlərim çap olunurdu. Həm rayon mətbuatında, həm respublika mətbuatında. Məqalələrim çap olunurdu. Öz aləmimdə özümü çox böyük yazıcı hesab eləyirdim. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım. Bu, əlbəttə, bir iddia idi mənim içimdə. Amma elə bilirəm ki, bu iddia olmasaydı, bugün mən orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin əsas müəllif olmazdım.
Nizam əlim, filologiya fakültəsində oxudunuz və oxuyandan sonra həmən fakültənin dekanı oldunuz. Yəni, sonraki dövrlərdə. Amma həmin vaxt siz dekan işləyəndə mən özüm universitetdə oxumuşam, jurnalistika fakültəsində və müşahidə eləmək imkanlarımız var idi. Sözsüz ki, filologiyanın necə ki tələbələr
sən həm də cavan oğlansa
texnikumdan sonra oxumuşam. Həmin vaxt bizim müşahidə eləmək imkanımız var idi. Amma bir şey deyim ki, davranışınız dekandan daha çox tələbi oxşuyurdu. Yəni o adamların arasındakı münasibət, tələbələrlə münasibət.
Bilirsən, sözün açığı mən əvvəl gətirdim sənədlərimi, verdim jurnalistika fakültəsinə, götürmədilər sənədləri ki, 2 il iş stajı lazımdır. Sonra məsləhət bildilər hüquq fakültəsinə gedim. Sonra məsləhət bildilər tarix fakültəsinə gedim və bu problem yenə çıxdı ortaya. 2 il iş stajı. Filologiya fakültəsində bunu istəmədilər. Yəni ona görə mən filologiya fakültəsinə sənədlərimi verdim və daxil oldum. Onu da bilirsən ki, imtahanlar eyni idi bu fakültələrdə. Yəni belə bir məndə həmişə bir ictimai mühitdə olmaq marağı olub. Bilirsiniz, bir var elmlə məşğul olasan və özünü həddindən artıq elm adamı hiss eləyəsən. Deyək, məsələn, hücrədən çıxmayasan, kabinetdən çıxmayasan. Bu mənim təbiətimə aid məsələ deyildi. Ya özünü həddindən artıq idarəçi, rəsmi adam hesab eləyəsən. Oturasan dekanlıqda, ya oturasan kafedrada, sənin qapını döyələr, icazə alalar. Sən deyəsən ki, hələlik vaxtım yoxdur. Ayrıca bir vaxt qoyasan, ondan sonra gələlər, tam rəsmiyyəti ilə qəbul eləyəsən. Bu da bir istedaddır. Amma bu istedadlar məndə yoxdur. Mən daha çox vasitəsiz kimlərlənsə görüşmək, onların istədiyi zaman görüşmək, sonra belə deyək, özüm də istədiyim zaman istədiyim adamla görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsən, belə, bu artıq təbiətdir. Bir də mən həmişə müəyyən problemlər görmüşəm. Məsələn, deyək ki, filologiya fakültəsi o qədər də elə deyildi. Bir vaxtlar akademik Məmməd Cəfər filologiya fakültəsində dekanıydı. Onun katibəsi çağırırdı ki, Məmməd Cəfər müəllim, gəl bura qol çək. Yəni sənədləri Məmməd Cəfər müəllimin yanına aparmırdı. Məmməd Cəfər müəllim ora çağırırdı və o kişi də çox böyük belə bir həvəslə gedirdi, işini görürdü, gəlirdi. Yəni bu ənənə də var idi. Amma bununla yanaşı mən problemlər də görürdüm. Deyək ki, məsələn, rektorun qəbuluna düşmək. Daha doğrusu düşə bilməmək. Axı bu elm idarəsidir, təhsil idarəsidir. Burada belə olmalıdır ki, tələbə üçün mümkün qədər hər şey açıq olmalıdır. Ona görə də mən dekan olanda biraz elə tələbələrdən çox da yaşlı deyildim. Ona görə bizim ünsiyyətimiz də alınırdı və mənim özümü gizlətməyimə də ehtiyac yox idi. Mən çalışırdım ki, tələbələrlə nə qədər belə açıq ünsiyyətə girirəmsə, müəllimlərimlə də o qədər açıq ünsiyyətə girəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Profesor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nizami, neçə yaşında dekan oldunuz? Eyni zamanda profesor.
Mən demək onu deyim, mən kifayət qədər tez müdafiə elədim namizədlik dissertasiyasını. 26 yaşımda müdafiə elədim. Sonra da çox maraqlı cəhət buydu ki, əyani aspirant olasan, vaxtından əvvəl müdafiə eləyəsən, universitetdə sənə bir laborant yeri də verməyələr. Bu problem çıxdı qarşıma. Məni çox belə laqeydcəsinə uzaq bir kəndə 8 illik məktəbə müəllim göndərmişdilər. Mən də getdim, gördüm o məktəbdə dərs keçmirlər. Özü də sən payız idi, pambıq vaxtı idi, hava pambığa gedirdi. Odur ki, düşündüm ki, mütləq aspiranturiya girmək lazımdır və davam eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Hərdən onu da düşünürəm ki, mən orta məktəbdə qalıb işləyə bilərdimmi? Və çox belə rahat şəkildə qəbul edirəm ki, bəli, 2-3 il işləyə bilərdim. Amma çatan kimi o maarif şöbəsindən başlamış, ta o məktəbin rəhbərliyinə qədər elə bir bisavat və qaba mühit gördüm ki, başımı götürüb qaçmaqdan başqa bir çarə qalmadı. İnsan təsəvvürlə ki, 1982-ci il idi, Andropovun o əmək intizamı ilə bağlı məsələ çıxmışdı. Mən gəldim Bakıya bir müddət sonra qaçmış bir müəllimin, yəni əmək intizamını pozmuş bir müəllimin arxasınca polis göndərdilər. Təbii ki, mən axstafada axtardılar, amma o zaman mən Bakıda aspiranturiya imtihanı verirdim. Yəni polis o zaman mənim izimə düşə bildi ki, artıq mən aspirant idim. Müdafiədən sonra da yenə həmən iş başıma gəldi. yenə iş problemi çıxdı ortaya. Onda mən Elmlər Akademiyasından, mənim elm rəhbərim Profesör Tofiq Hacıyev xahiş elədi və mən Elmlər Akademiyasında işləməyə məcbur oldum və o zaman mənə gülürdülər ki, Elmlər Akademiyasından Cəmaat Universitetə qaçır. Bu da təyinatla, səlqə səhmanla, müdafiə eləyəndən sonra universitetdən akademiyaya gəlir. Bir iki il orada işlədim, sonra bir, mən çox minnətdaram xalq şairimiz Nəriman Həsənzadiyə, onda o Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru idi. Mənim yazı pozlarımı görəndən sonra məni birbaşa tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdür dəvət elədi. Bir üç il, dörd ildə orada işlədim və bu qəzet mənə imkan verdi ki, həm populyarlaşım, həm də özüm də belə bu yazı pozu ilə ciddi məşğul olum və operativ məşğul olum. Çünki bu qəzetdir, yazmalı sanki qəzet çıxsın. O prosesdə mən doktoru dissertasiyamı da yazdım. Demək, hardasa Azərbaycanda 1-2 nəfər belə 32 yaşında ictimai elmlər sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mən də onlardan biri oldum. Və 1-2 ildən sonra da professor oldum və dekan seçildim. Onda mənim demək var idi 35 yaşım. Təxminən 7 il, hələ deyəsən 7 ildən biraz da artıq dekanlıq elədim. Yəni müəllimliklə bərabər. Bu da mənim həyatımın, deyim ki, ən gözəl illəri idi. Həmin illərdə mənim bir 10-a qədər kitabım nəşr olundu. Sonra deyək, mən yalnız elm sahəsində yox, ictimai siyasi sahədə də tanındım. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycanda ən gənc elmlər doktoru olduğum, ən gənc professor olduğum, ən gənc əməkdar elm xadimiyəm indi də.
Mən də onda akademiyanın müxbir üzvüsü.
Ən gənc müxbir üzvüyəm Milli Elmlər Akademiyasının, yəni bütün elm sahələrini nəzərə alsaq. Yəni bu dekanlıq dövrü mənə bir, necə deyim, bir inkişaf üçün həm zaman verdi, vaxt verdi, belə deyək ki, bir start verdi. Həm də eyni zamanda çox yaxşı cəhətlərin biri buydu ki, həm də bir müəllim mühitində inkişaf elədim.
Nizami müəllim, bax, toxunduq çoxlarına sizin işlərinizin, bunların da demək olar ki, hamısı elmlə bağlıdır. Amma ucqar bir kənddəki məktəbin uşaqlarına bəlkə də yaxşı dərs öyrətməkdən məhrum elədiniz.
Mənim üçün ən müqəddəs yer məktəbdir. Və ona görə də mütləq hara getsəm, orta məktəblərə gedirəm. Ən ağıllı, ən inandığım sözü müəllimlərdən eşitmək istəyirəm. Və məndə nəsə bir niskil qalıb ki, haradasa gərək 1-2-3 il mən orta məktəb müəllimi olaydım, işləyəydim. O, mən elə bilirəm ki, yaxşı təsir eləyərdim. Milləti millət eləyən orta məktəbdir. Məsələn, mənim üçün çox belə qəbul olunmaz bir cəhətdir ki, son zamanlar bizim orta məktəblərimizdə daha çox qadınlar dərs deyirlər. Ona görə də oğlanlarımız da bəzən belə o qadın xarakteri götürürlər. Mən demirəm ki, bizim orta məktəbə hansısa bir o kişi kobudluğu, qabalıq filan gəlsin, bizim uşaqlarımız o cür olsunlar, elə də deyil. Amma bir şey də var ki, bizim yeni yetmələrimiz o gəncliyə kişi kimi gəlsinlər.
Belə bir hal olmuşdu, indi dediniz qadınlar dərs deyir, məsələn kişi direktor, orta məktəbin direktoru, uşaqlardan birini dərslərin qabağına çıxarıb, tənəffüs vaxtı demişdi ki, bu
yadımda
bunun valideyni falan müxalifət partiyasının üzvüdür, bu düşməndir bu uşaq. Və uşaq ağlayıb getmişdi, sonra bunun üstə haiküylə düşdü. Bax buna münasibətiniz, hər halda təhsildir də, o siz deyən başlanğıcdır.
O hadisə mənim yadımdadır və kim olduğunu da bilirdim. Bu əlbəttə belə olmamalıdır, amma şəhər məktəblərimizdə elə şeylər çox zaman olur. Biz necədir, biraz belə şeylərdə müəllim gərək müəllim olduğunu dərk eləsin. Şagirdlə, uşaqla, ümumiyyətlə o şəkildə rəftar eləmək. Yəni, mümkün deyil, əxlaqi deyil, bilirsənmi? Yəni, ən böyük məsləkdir müəllimlik. Yoxsa ki, məsələn, gəldim bu və ya digər siyasi partiyanın, bu və ya digər ideologiyanın mövqeyində durdursa, istər-istəməz onun arxasınca o şeylər də olacaq. İdeologiya özünün istəyir normativ səviyyəsində, istəyir vulqar səviyyəsində orta məktəbə daxil olursa, istər-istəməz problemlər yaranır.
Nizami müəllim, gəlin indi də bir məsələyə toxunmamış qalmışıq hələ, indi də keçir o məsələyə. Bu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir. Siz bu müddət ərzində həm də millət vəkili olmağa imkan tapmışsınız. Hal-hazırda da komissiya sədrisiniz, mədəniyyət məsələləri
bəli,
komissiyasının sədrisiniz. Bunca kime de hasat gelse bu medeniyet meseleleri daimi komisyası o da hasat mesele değil.
Yo yo, qətiyyən hasat mesele değil. Mən demek Milli Məclisin üzvü seçilenden medeniyet komisyasında çalışmışam. Bizim hörmətli yaşımız Anar müəllim o komisyanın sədriydi. Və elə bilirəm ki, o keçən çağırışda, bu 5 il ərzində mənim mədəniyyət komissiyasında xeyli işlərim olub. Onların içərisində ən böyük iş dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunmasını mən deyə bilərdim. Çünki onu da deyim, maraqlıdır. Mən hələ Milli Məclisin üzvü olmamışdan əvvəl Anar müəllim bir komissiya yaratmışdı. Azərbaycan dilinin qorunması haqqında bir qanun layihəsini hazırlayan komissiya işçi qrupu. Mən o işçi qrupun sədri idim. O zaman o qanun layihəsini əslində mən hazırladım. Amma Milli Məclisin üzvü olandan sonra daha elə o mənə tapşırıldı və bütün prosesi əslində mən apardım. Təbii ki, Anar müəllim böyük nüfuzuydu və daim kömək eləyirdi. Təsəvvür eləyin ki, qanunda Azərbaycan dili türk dillərindən biridir yaxud türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili ifadəsinə Məclisin yarıdan çox etiraz elədi. Türk sözü nəyə lazım? Yəni, belə, bilirsən, qəribə...
Dolaşıq məsələdir.
Qəribə bir şey mən hiss elədim onda. Onda mən fikirləşdim ki, bəli, bizim xalqımızın inkişafı üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, xalqımızın özünü dərki üçün xalqın özü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Hələ kənar mübarizələr dursun öz yerində. Sonra Azərbaycan dili... Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir anlayışından irəli gələn bir sıra məsələlər var. Ona etiraz edirdilər. Və inan ki, mən dəhşətə gəlirdim ki, yaxşı, bu necə olur ki, millət öz dilini qorumaq istəmir, ya nədir?
Məhəmməd, bəlkə o deputatlar ki, var idi ona qarşı, yəni çıxan deputatlardan söhbət gedir də, Milli Məclisdə bu mübarizə baş verir. Bəlkə problem heç millətdə, xalqda deyil, bax o millət vəkillərindədir.
İndi bu millət vəkilləri də Azərbaycanlıdırlar, ziyalıdırlar, müəyyən deyək, bu və ya digər yəni milləti ifadə edən dünya görüşü sahibləridirlər. İnana bilmirdim sözün açığı. Məsələn, deyək ki, deputatlardan biri durub deyirdi ki, Azərbaycan dilinin hüquqlarını bu şəkildə çox geniş qorumaq filan, bu başqa dillərin ziyanınadır. Deyirdim, məsələn, hansı dillərin ziyanınadır? Məsələn, ingilis dilinin ziyanınadır. Mən dəhşətə gəlirdim ki, indi biz burada oturub ingilis dilinin namusunu qoruyacaqsa, dedim, bax, onda bizim axırımız nə olacaq? Bax, belə məsuliyyətsiz hisslər var idi, emosiyalar var idi. Halbuki o qanun layihəsində deyək ki, azsaylı xalqların dillərinə də xüsusi hörmət var idi. Yəni, bax, bu cür problemlər çıxırdı və təsəvvür eləyin ki, hətta layihəni sonuncu dəfə, üçüncü oxunuşda səsə qoyanda Milli Məclisin sədri dedi ki, bəlkə saxlayaq, səsə qoymayaq, çünki səsə qoysaq keçməyəcək. Və təsəvvür eləyin ki, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yaxşı ki, xüsusi bir fərman vermişdi o zaman dövlət dilinin tətbiq işini təkmilləşdirilməsi haqqında. Mən məcbur oldum və Milli Məclisdə sonuncu dəfə çıxış elədim, dedim ki, imkan varsa səsə qoyaq, çünki biz bu qanun layihəsini cənab Prezidentin fərmanından köçürtmüşük. Bir səsə qoyaq, görək, prezidentimizə münasibət necədir? Təsəvvür eləyin, səsə qoyuldu və 100% səslə keçdi.
Deməli, prezidentə görə münasibətlərin bildirirlər də, dilə yox.
Şübhəsiz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həmsöhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Profesor Nizami Cəfərovdur. Tanınmışlar verilişində onu təqdim edənsə mənə Bilqar Rəsul. Bayaqdan danışırıq, bax, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı oldunuz, professor, akademiyanın müxbir üzvü, sonra Atatürk Mərkəzinin rəhbəri və nəhayət millət vəkili, komissiya sədri. Yəni, yaşınız da o qədər də çox deyil. Sonraya bir şey qalmır axı.
Yox, daha yaşdaşıram, yəni bir söz deyim sizə, demək, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı ərəfəsində Anar müəllim mənə dedi ki, bəs, Yazıçılar Birliyinin yaranmasının həm 70 illiyi gəlir. Bu münasibətlə bizim bəzi yazıçılarımızı fəxri adlara təqdim eləyirik. Məsləhət bilirik ki, sənə də bir ad verək. Amma sonra da gülümsündü, dedi ki, bir ad filan qalıbdı ki, yəni, sən ona təqdim eləyək. Dedim ki, Anar müəllim, Mənim bir adda xüsusi marağım var. Özü də istəyirəm o adı Zəlimxan Yaqub alana qədər mən alam. Ondan qabağa düşəm. Dedi ki, nə adı? Dedim, xalq şair adı. Çünki bizdə o xalq şair adına çox maraq var axı. Onlar güldü, güldü, dedi ki, yaxşı, axı, sən şeir yazmırsan. Dedim, mən bir həftə nə gecə yatacam, nə gündüz. Çoxlu şeirlər yazacam ki, Zəlimxan Yaqubdan qabaq mən xalq şair olum. Hər nəysə, bu zarafat keçdi üstündən bir müddət. Zəlimxan Yaqub xalq şair oldu. Doğrudan gözəl şairimizdir o bizim. Bir dənə təhrüs oldu, anarın yadına düşdü yenə bu məsələ. Dedim, nə oldu, sən şeylər yazmadın. Dedim, daha keçdi, daha artıq. Zəlimxan Yaqub xalq şairi olandan sonra davadıma lazımdır. Belə, mənim indi haradasa, belə deyək ki, 50 yaşıma yaxınlaşıram da, 46-47, daha bir neçə il qalır. 50 yaş mənim üçün həqiqətən elə bilirəm ki, belə, ondan sonra mən düşünə bilərəm ki, daha biraz da elə bilirəm ki, hər şeydən, hər cür fəxriyyatdan imtina eləyərək və hər cür bu titul marağını ataraq daha ciddi elm adam olmaq olar, daha ciddi ictimai xadim olmaq olar. Amma ona qədər yəqin ki, mən də müxtəlif adların yenə həvəsində olacam, amma ondan sonra yavaş-yavaş keçəcək. Bu da var, amma onu tamam doğru deyirsən, gərək o fəxri adları gəncliyində alasan ki, onun kultu ölə bilirsənmi? Mənim məsələn yazığım gəlir 50, 60, 70 yaşlarımda xalq şairi, xalq artisti, nə bilim, əməkdar elm xadimi uğrunda mübarizə aparan insanlara, ziyanlara. Doğrudan yazığım gəlir. Mən artıq indi get-gedə, yəni daha çox hiss edirəm ki, bu fəxradlar, titullar, ordenlər, medallar lap sonda gələn şeydir. Lap sonda. Sənin şəxsiyyətindən və xalqın, cəmiyyətin qəbul elədiyi adından çox-çox sonra gələn şeydir. Halbuki bu titullar bəzən bizim adlarımızı bəziyir. Bilsəm, axırda nəticə etibarilə biz dünyadan gedirik, yalnız titullar qalır, başqa heç nə qalmır.
Amma Nizami mənim bir məsələ də var da, indi kimlərinizə sürəti sizinkilə bərabər deyil, onlarınki gedir çıxır 70-ə, deyək ki, 60-a.
Yox, geçsin 60-a 70-ə, indi bu 60-a 70-ə gedəndə bunu dövlət verirsə, cəmiyyət təklif eləyirsə, bu ayrı məsələdir. Lap 100 yaşında da nə ad istəyirsən versinlər sana. Bax, o Mədəniyyət Komissiyasına görə deyirəm ki, Mədəniyyət Komissiyasının sədriyəm, mənə bilsin nə cür müraciətlər olur. Mənə ilə müraciətlər olur ki, xahiş eləyirəm, mənim xalq şairi, ya xalq yazısı, ya xalq artisti, ya əməkdar artist, belə deyək ki, almağımdan ötəri yuxarılardan xahiş eləyəsiz. Hətta bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər ki, mənim əlimdə olsa dəqiqə çıxardı verərəm ki, heç olmasa getsin, yaşasın, bu qədər emosiyanın içərisində olmaz.
Amma siz dediniz, yəni 50-dən sonra artıq sakitləşmək, amma 50-yə qədər sizin vaxtınız var və sürətinizi nəzərə alsaq, hələ sizin sabah hansısa bir vəzifəyə və yaxud başqa titula layiq görürsəniz, təəccüblənməyəcəyik.
Yo, mənə sözün açığı deyim, bu axı bu ziyalılar, elm adamları, mədəniyyət adamları biraz da dövlətdən, hakimiyyətdən həmişə hörmət görməyə meyillidirlər. Yəni istəyirlər. Nüfuzlu olmaq istəyirlər, hörmətli olmaq istəyirlər. Bunun içərisində mən deyim, müsbət də nəsə var. Amma bu çox belə iddia və xəstəliyə çevriləndə, ya vəzifə üçün, ya başqa şey üçün, təsəvvürlə ki, mübarizə aparır kimsə, mübarizə aparır, özünü oda közə salır, onunla xahiş, bununla minnət, nə bilim nə, deyək ki, gəlir, olur hər hansı bir ali məktəbin rektor. Bundan sonra artıq o qəbul olması deyil axı, çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir. Kim nə iş görür və kim hara nə cür gedir, o bilinir. Ya ən dəhşətli şey olur ki, məsələn, uzun mübarizədən sonra küsmək, incimək, müxtəlif müraciətlər, filan uzun mübarizədən sonra olur xalq yazısı. Sonra çıxır televizora, deyir ki, mənə verdiyi bu yüksək qiymətə, bu etimada görə dövlət rəhbərliyinə və xalqıma minnətdar. Yəni, axı sən bunu nə dövlət rəhbərliyi verməyib, nə xalq verməyib, sən bunu zorla almışsan.
Bir məsələ də var, görkəminiz də hələ, yaşınızı olan yaşı da xatırlatmır. Cavan görükürsünüz. Bu şeylər sizi qocatmaz.
Yox, mən belədir ki, uşaq vaxtından bir, əvvəla biz kənd uşaqları olmuşuq. Ora qaç, bura qaç, işləmək, Sonra mən belə hətta bir professional idmançı olmaq həvəsim də olub. Bir müddət məşğul da olmuşam. Və sonra amma universitetdə oxuyanda, ikinci ya üçüncü kursdaydı. Və papağımı qoydum qabağıma, fikirləşdim ki, ya ondan məşğul olmalısan, ya bundan.
Nə idi, güləş idi, boks?
Əsasən güləşlə məşğul olurdum mən. Əvvələ Qazaxda yaxşı bir güləş məktəbi var idi, uşaqlarda maraq var idi. Həm də bu güləş elə bir şeydir ki, buna nə əlcək lazım gəlmir. Nə başqa texniki var.
Yumuşaq yer tapıb güləşmək lazım.
Elə bir müddətdən sonra heç yumuşaq yerə də ehtiyac olmur, elə məcbur oldu, oldu belə. Bir məsələni də deyim, mən demək tələb olanda da kəndə qayıdırdım, qoyun növbəmiz gəlirdi. Qardaşım da deyək ki, ya əskərlikdə olurdu, ya deyək, məsələn, uzun illər çəkdi, ona görə deyirəm, ya Bakıda olurdu filan. Qoyun növbəsinə mən getməli olurdum. Sonra elmlər namizədi olduğum yenə kəndə gələndə təbii ki, anamdır, bacılarımdır, bunlar gedəsi deyil ki, yenə mən getməli olurdum. Elmlər doktor oldum, yenə mən getməli olurdum qoyun növbəsinə. Mənim xoşuma gəlirdi həm də. Amma təbiidir ki, bu kənddə biraz qeyradi qarşılanırdı ki, bu nətər olur bu şəkildə. Orada gedir televizorda danışır, burada kitab yazır, burada da geyib cəmatın qoyununu otarır. Lap axırıncı dəfə professor olanda gəldim kəndə, gördüm qoyun növbəsidir yenə. Qoyun növbəsinə getdim, sonra nə qədər qoyunlarımız var isə hamısını göndərdim, bazarda satdılar, dedim daha professoram, mən daha qoyun getməyəcəm. Yəni, bunların hamısı belə çox təbii halında olurdu.
Deməli, bir şey deyir, sizə professor adı Bakıda verəndə artıq kətdə qoyunların taliyyəni həll edirmişdir.
Görürsünüz də, belə-belə məsələlər, hə, o da olur da, görür o şeyin də bir, hər şeylər əlaqadardır, görürsən nə qədər.
Nizam bəy, qalstuk taxmırsınız. Sizi biraz fərqləndirir başqa, deyək ki, millət vəkillərindən, həmkarlarınızdan. Yəni, bunun özü diqqət çəkən həm də biraz maraqlı xüsusiyyətdir.
Bilirsən necədir, mən adət eləməmişəm. Yəni, burada xüsusi bir məqsəd olmayıb heç vaxt. Adət eləməmişəm, elə sərbəstlik. Təsəvvür indi eləyində, mən onlarla kitablar yazmışam. İndi necə təsəvvür elə bilərsiniz ki, yayın istisində oturub yazı yazırsan qalustukla və yaxud hansısa bir belə deyə işinə məşğul olursan qalustukla, bunun qalustukun daxil ola biləcəyi ən rahat yeri mən dedim hələ oturub yazı yazmaq ən rahat mühiti dedim. Amma təbiidir ki, mən də çox istərdim ki o qalustuk taxmağı normaya çevirəm, çünki bunun üçün məni töhmətləndiriblər də dəfələrlə. Amma onu deyim ki, mən yalnız Azərbaycan prezidentləri məni qəbul eləyəndə mən qalustuk taxmışam. Onu da görünür, o qədər səlqəli taxa bilməmişəm, amma hər halda taxmışam. Hətta Türkiyədə bir dəfə qəzetlərin biri yazmışdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə prezidenti qəbul elədi, başnazir qəbul elədi, nümayəndə heyətinin tərkibində bir nəfər var idi, onun qalustuku, kravatı yox idi. O görəsən, hansısa bir təriqəti təmsil eləmir ki belə problemlər də çıxır. Amma mənim belə qalstuka belə xüsusi praktik marağımın olmamasının heç bir ideoloji məzmunu yoxdur, sadəcə belə oldu.
Nizam, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən təşəkkür edirəm.
Beləliklə, daha bir tanınmış adamla yarım saat bir yerdə olduq. Mənə elə gəlir ki, pis keçmədi. Növbəti görüşümüz gələn bazar günü olacaq. Hələlik Sadatlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org